Siko yotala bililingi ya liboso. Mbala yambo tolobela ki po na kobota mana Yesu Masiya, ndenge abota maki lokola mokonzi, mpe abota maki na nzela na moseka. Ye ayaki na mokili oyo, lokola nzambe, mpe kati na ye, yo na ngai tozo abomo inaseko. Yoka mokanda na Yohani likabo ya liboso nzela na zomi kino na zomi na misato elobi boye. Ajalaki kati na mokili mpe mokili ejalisami na ye nde mokili eyebaki ye te. Ayei epai na biloko na ye moko nde bato na ye banyangeli ye te. Kasi epai na baoyo bayambi ye, apesi bango bokonji na kojala bana na Nzambe, na baoyo bandimi na nkombo na ye, babotami na makila te soko na mposa na njoto te, soko na mposa na mobali te, kasi na Nzambe mpenja. Koba bobele koyoka kaseti oyo mpo ete kati na yango tokolobela mingi mpo na Nzambe Tata, Yesu Masiya mpe Molimo Mosanto.